barreessaa fi qondaala abaa'u obbo Daawud Ibsaan hoogganamu obbo Yaasoo Kabbadaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 17 bara 2012 Finfinneetti riyaasaa ifa gammachuu waliin humnoota mootummaan qabamuu maatiif riyaan isaanii dubbatanii jiru. Lameenuu dhaddachaa araadaa kan mana murtiitti dhiyaatanii himanni abbaa torbee leenjistu jedhu irratti dhiyaatee jiraa jedhu maatileen kun. Dhimma hidhamuu namoota kanaarratti qaama mootummaa irraa deebii argachuudhaaf jecha guyyootaaf deddeebisee carraaqeyyuu kan ibsanaaf kennuuf eeyyame hin jiru jetti Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Kunooti.
Barreessaa fi qondaalli Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Yaasoo Kabbadaa fi hiriyaan isaa obbo Ifaa Gammachuu onkoloolessa 17 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee bakka kiiloo 4 jedhamutti humnoota nageenyaa magaalaatiin to'atamuu isaanii hiriyaa fi maatiin isaanii dubbataniiru. Hiriyaan obbo Yaasoo kan nageenya kootiif hin sodaadha maqaa koo hin waaminaa jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti guyyaa obbo Yaasoon qabaman laaqana waliin nyaachuuf wal beellamanii akka eegaa turan dubbataniiru.
Naannoo isaa jiru akka qabame hiriyaa isaa wajjin hojii dirree jiru kitaaba barreessuuf nama wal argaa turanii hojii hojjechuuf kitaaba tokko barreessaa ture akkan beekutti. Hidhiitii boona jedhaniitti naannoo Araachiloo kana turan ganama hanga isaa afurii achi booda bilbileetiin laaqana nyaandigee yaamin ture. Akkasi gara madaalamii moogama olii kanatti yaamin isaan jira akka inni nama fideenaa jira naannoo isaa ijaa walakka gaafan eegu as naannoo samiin hoteeli kana eeginaan jedhee achi dhaabbataan ture. Egaa kudhan booda naannoo isaa ijaa 20 kun isaa torba jechuudha. Nagahee gaafan bilbila isaan dalagu. Kana sa'a torba irratti achi seenetti bilbila isaaniitti asitti nagalchanii makiinaa wajjin as nagalchanii fi makiinaa qabatee ture keessa. Gaafa naatti dhaqee cheekii godhu as soostanyaa bakka jedhamu maakalaawwi cinaa achi galchanii ture.
Akka namni kun jedhanitti Yaasoo dabalate namoonni afur galmee tokkoon himataman keessaa obbo Yaasoo fi Ifaan mana murtii dhaddacha araadaa irratti dhiyaatanii abbaa torbee leenjistuu jechuun himatamneerraa jechuun natti man jedhan. Haati warraa obbo Ifaa Gammachuu aadde seenaa Sabbooqa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti manni jireenyaa isaanii magaalaa Bishooftuuti kan obbo Ifaa waliin keessa jiraatan. Garuu guyyaa qabaman san Finfinnee gahanii deebi'uudhaaf himatanii akka ba'an dubbataniiru.
Deemaa jiranu naannoo kiiloo 4 qabamneedha. Finfinnee kan deemee fi Awaash baankii fi beeksisa wayii hojjetee ture. Awaash baankiin kontaraata beeksisa sana waan hojjetee fi qarshii beeksisa itti hojjete sanaaf akka kaffaltii akka fudhatuu fi kan inni deeme. Otoo lafa kaffalticha fudhachuu sana hin deemidha karaa irratti kan inni qabame.
Yaasoo wajjin hiriyummaa qabu moo maaliif wal argan?
Durumaa taasisee hiriyoota isaanii. Jaala qabsoo isaatii yeroo dheeraa dura hojii wajjin hojjetaa turanii amma garuu dhimma hiriyummaa malee dhimma hojii waa wajjin hin qaban. Ifaan erga dhimma siyaasaa dhiisee dhimma hojii mataasaa hojjechuu jalqabe waggaa tokkodha. Hojii siyaasaa kun waan inni keessaa qabu hin jiru qaamnis beeka kana. Hojii mataasaati kan inni hojjetu erga hidhaatii beeki kitaaba ragaalee abbaa biyyummaa jedhu tokko maxxanseera. Amma fiilmii ibidda dhaamuse jedhu hojjetuuf olii gadi odoo inni fiigaa jiruutti kan inni qabame.
Haati warraa obbo Ifaa aadde seenaan erga deesse reefu ji'a lama ta'uu kan dubbatte jiruun isaanii harka obbo Ifaarraa ta'uu ibseetti. Ifaan erga mana hidhaati bahee as hojiin isaa idileen hojii aartii ta'uusaa dubbatteetti haati warraa isaanii.
Hojii humna aartii fi walaloo fayyadamee hojjeta. Namootaaf walaloo fayyadamee hojjeta.
Itti dabaluudhaan aadde seenaan daa'ima qabattee rakkachaa akka jirtuu fi abbaa warraa ishiillee deddeebitee gaafachuudhaaf maallaqa ittiin sochootu akka hin qabnellee dubbatteetti.
Warshaa dhuunfaa keessan hojjedha. Yeroo inni hidhaa turettis isuma hojjedhee inni of gargaaraa ture erga inni hidhaa tureettis amma da'umsa manatti galutti warshicha keessan hojjechaa jira jechuudha. Daa'ima qabadhee kana hidhee dubbachuu hin danda'u baay'ee waan dhuunfaataa keessan jira jechuudha. Waan ani ittiin dhaqee gaafadhu siin qabu. Waan ani ittiin deddeebi'ee gaafadhu miti waan ani ittiin jiraadhu iyyuu hin qabu mana keessatti. Kan jiraatu mana kiraayi keessaa daa'ima qabatteeti kan jiru.
Obbo Yaasoon qondaala Adda Bilisummaa Oromoo keessaa isaan tokkodha kan jedhan koreen hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Mikaa'el Booran akka jedhanitti humnoota tikaa mootummaatiin Finfinneetti to'atamuu isaa malee maaliif akka ta'e quba hin qabnu jedhan.
Yaasoo Kabbabaa fi hiriyoota isaanii lama. Isaa gammachuu fi tiyun badiyye namo tajid anamto kabame amma nanno mufata polisi sadassa magala finfirme jiru jettu kuma kamna odeeffannoo hangasuma qabna sababa maaliitiif akka isaan qabaman hin beeknu kanaaf haalli jiru baay'ee badaadha.
Dhimma hidhamu obbo Yaasoo fi ifaa ilaalchisuudhaan poolisii magaalaa Finfinneetti komaandar Faasikaa argachuudhaaf iyyaaliin guyyoota 4 taayise naaf milikoofne. Poolisiin federaalaa ammoo dhimmi hidhamu namoota kanneeni poolisii Finfinnee ilaallata. Poolisiin federaalaa harka keessaan qabu jechuun seera. Akka maatiin hidhamtootaa jedhanitti kaamisa onkoloolessa 27 bara 2012 mana murtiitti dhiyaatu obbo Yaasoo Kabbadaa fi obbo Ifaa Gammachuu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Rahayi Daamxoo Finfinneerra.